50 languages.
85.
85.
Question passé 1.
Прашања минато време 1.
Прашања минато време 1.
Combien en avez-vous bu?
Колку имате испиено?
Колку имате испиено?
Combien de temps avez-vous travaillé?
Колку работевте?
Колку работевте?
Avez-vous beaucoup écrit?
Колку напишавте?
Колку напишавте?
Comment avez-vous dormi?
Како спиевте?
Како спиевте?
Comment avez-vous passé l'examen?
Како го положивте испитот?
Како го положивте испитот?
Comment avez-vous trouvé le chemin?
Како го најдовте патот?
Како го најдовте патот?
Avec qui avez-vous parlé?
Со кого разговаравте?
Со кого разговаравте?
Avec qui avez-vous pris un rendez-vous?
Со кого се договоривте?
Со кого се договоривте?
Avec qui avez-vous fêté votre anniversaire?
Со кого славевте роден ден?
Со кого славевте роден ден?
Où êtes-vous allé?
Каде бевте?
Каде бевте?
Où avez-vous habité?
Каде живеевте?
Каде живеевте?
Où avez-vous travaillé?
Каде работевте?
Каде работевте?
Qu'avez-vous recommandé?
Што препорачавте?
Што препорачавте?
Qu'avez-vous mangé?
Што јадевте?
Што јадевте?
Qu'avez-vous appris?
Како дознавте?
Како дознавте?
À quelle vitesse avez-vous conduit?
Колку брзо возевте?
Колку брзо возевте?
Combien de temps avez-vous volé?
Колку долго летавте?
Колку долго летавте?
À quelle hauteur avez-vous sauté?
Колку високо скокнавте?
Колку високо скокнавте?